Iruñerrira, itzuliko gara. Atzo ezagutu genuen kontuen ganberak Herripagaina auzoa edo zonaldeari buruz, horrela deitu baitzion kontuen ganberak eremu honi egin zuen txostena. Bertan, egungo egoera sustenga ezina zela, erakusten zuen, eta konponbidearen alde egiten zuen, asteko da behin, udal bat edo biren esku utziz zonalde hau edo auzoa gaur, auzot elkartearen iritzia jaso nahi dugu, txosten hau eskutan daukagu telefonoaren bestaldean, Alberto Herrea, Alberto Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Txostenak argi uzten du egungo egoera administratiboa, lau udaletan banatuta, auzoaren dako sustenga ezina dela, ezta?
Bai, hori aspalditik badakigu eta jende guztia badaki. Udalek eta, bueno, administrazio guztiek beti aipatu dute hori, ba, arazoren funtsa dela, ezta? Herritarainako zerbitzuak eta datuak izateko, ba, aldez aurretik, ba, banaketa, zatiketa administratiboa konpundu lartzena. Beti izan da, eta argi dago.
Zatiketa administratiboa zuen egoeraren, bada, kausa nagusia da, baina zuek ere, zatiketa administratibo honen gainetik dagoen Nafarroaren gobernuaren erantzunkizuna ere jartzen duzue zuen ikerketan.
Bai, azken finean Herripagaina sortu zen PSIS delako baten bidez duela 20 urte eta dokumentu hortan ba orain dugun arazoa ez zen aurre ikuste. Egia da, ba, une hori guri ustez aproposena zela ba, orain dugun arazoari aurre egiteko, hasieratik. Baina horrez gain, egia da, azken 20 urtetan, inork ez duela konpondu arazoa. Aukerak izan dira, baina inork ez du izan ausardia edo gogoa edo, ba, aurre egiteko. Eta orain, gauden bezala gaudeta. Eta urgentziak eta ditugu, ba, lehenbailen konpontzeko.
Urgentziak daude, orain lehenbailen konpondu behar da hori, soluzio bidea ordea, ez du ematen erraza denik, atzo behintzat, kontuen ganbararen komunikazio arduradunak esaten zigunez, ez da erraza izanen, haien proposamena edo behintzat iritzia, Herripagaina, udal bat edo biren esku uztea litzake, edo geratzea litzake, Iruña eta Burlataren esku, zuek ordea ez duzu horrela ikusten.
Ez, azken finean, denok aduz gaude, zatiketa administratiba dela arazoaren oinarria, baina la udaletetik bitara pasatzeak ez luke konponduko arazoa. Oraindik zatiketa administratiba ze baliteke, gainera gu beti esan dugu auzo bat garela, unitate bat, bai geografikoki, bai eguneko bizitzan, bai, ala sentitzen dugu, ala bizitzen gara, eta taregatik ez da, ez litzake goera oberena. Nahi duguna da, udal batera pasatzea, eta udal horrek ba jarritzun zerbitzuak ematea.
Eta udal hori Iruña beharko luke?
Bueno, guk bakoitza badu bere iritzia edo bere gustua. Guk betizkatu dugu ba nahiko gaitu udalak benetan ba zerbitzuak eta osak jar ditzala. Batak edo besteak izan, ba hori guretzat ez da importantena. Orduan orain Iruñaren eta Burlataren zein gaude ea ze proposatzen diguten eta horren arabera ba, erabakiko dugu edo guri iritzia emango dugu.
Burlatan egon daiteke gakoa atzo kontuen ganberak esaten baitzigun, Iruñaren menpa geratuta Herripagaina, Burlatak diru sarrera handiak galduko lituzkelako.
Bai, guk beti ikusi dugu Burlata dela gakoa, baina, bueno, naiz eta Herripagainatik diru sarrera asko izan, ba, bere egoera ekonomikoa da ona. Eta horregatik hor dago arazoa, no? Iruñak ez luke arazoan dirik izango, auzo oso hartzeko, Burlatak agian bai. Baina arazoa du oso hartzeko, bai eta bere zatia usteko. Orduan, zirete dozartekin darko du Burlatak, eta horrein zain gaude.
Edo nola ere, parte hartze prozesua eskatzen duzue, hori behintzat abian jarri dela ematen du, alkatez berdinen bileretan, ez da? Prozesua guztia, bada, amaitze aldera, edo konpontze aldera.
Bueno, bai, maiatzen, apila maiatzen, iragarri zuten prozesu hori, baina gia esan, oraindik ez dago martxan. Azterlan ekonomikoak ere, atzeratu dira berriz ere, irugarre dola garren aldia, ez dakigu ja zenbat aldiz zeretuten, eta horregatik ere behar oso posi, baina bueno, espero dugu ja urrian, benetan, dena aztea, eta martxartzea, eta konpondu arte ez gelditu.
Alberto Rea, Herri Pagainako auzolkarteko kidea, mi esker honit, beste behin ere Euskal Herri Irratian ez duen ahotsa presente egiteagatik.